Czytacz. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Današnje izdanje emisije Čitač u prvom delu posvećeno je gostovanju Časa Simića u Beogradu. Čućete razgovor sa autorom. Čas Simić rođen je 1938. u Beogradu, sa porodicom je početkom 50-ih emigrirao iz Jugoslavije i posle kraćeg boravka u Parizu doselio se 1953. u Ameriku. Pored karijere pisca, bio je profesor engleskog jezika na Univerzitetu u New Hampshireu kraj New Yorka. Pulitzerovu nagradu koju je dobio 1990. u 52. godini za zbirku pesama Svet se ne završava, već tada mu je donala slavu koju svaki pesnik priželjkuje, a retko ostvari. A nagrade je bilo još puno. Poslednja u nizu je Zlatni venac Struških večeri poezije, jedna od najvažnijih evropskih nagrada za poeziju. U emisiji Čitač govorimo i o knjizi epizode života putujućeg slikara argentinskog pisca Cezara Aire. Cezar Aire, rođeni 1940. spada među autore koji su najsnažniji uticali na noviju argentinsku i latinoameričku književnost. Gost je prevodilac Bojana Kovačević-Petrović. I preporuka za čitanje je roman Kad đavo drži sveću, proslavljene autorke Karin Fossum, koja je poznata kao norveška kraljica krimića. Interesantno je da su njeni književni počeci vezani za pisanje poezije, a svoju prvu zbirku pesama objavila je kad imala 20 godina. Njen serijal knjiga o inspektoru Sejeru preveden je na 16 jezika. O ovoj književnici razgovaramo sa prevodiocem Sofijom Bilandžijom, koji je inače i docent na grupi za skandinavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Kad dođe u Beograd, probude se sećanja na detinjstvo, a njegovo detinjstvo, kako kaže Charles Simić, je crno-beli film i to De Sikin. Razrušen grad kojim šeta sa svojim vršnjacima, kraljevcima bicikla. Tu su jedna crna mačka i radio čitala si u ljuljkuju maštarije o dalekom svetu. A u veliki svet odlazi 1953. godine. Sa porodicom jedno vreme boravi u Parizu, a onda preko u Ameriku, Chicago pa New York. Završava gimnaziju, radi razne poslove, već je bio otišao od porodice, noću studira. Od 1973. godine živi u New Hampshireu, ali sanja New York. Ima li moderne književnosti bez grada? Možemo li pisati o istoriji bez svađe s prirodom? Mnogi pesnici misle da možemo, ali ja sumnjam, piše Charles Simić. Susret sa poezijom Latinske Amerike opredelit će ga doživotno za stih, umesto za slikarstvo kojim se u tim ranim godinama ozbiljno bavio. Posebno voli i divi se Oktaviju Pazu, Brodskom, Popi, Ivanu Laliću. Postaje i profesor književnosti na Univerzitetu u New Hampshireu do penzije 2006. godine. Podsjetimo da je Charles Simić američki akademik umetnosti. Mihajlo Pupin je bio, ali druge akademije. Jedini je Srbin dobitnik Pulitzerove nagrade za poeziju, da ne govorimo o drugim priznanjima za književnost. A kakva je poetika Charlesa Simića? Ona je narativna i slojevita ili, kako sam pesnik kaže, nekim čitaocima moje pesme izgledaju nejasne zato što im ne sažvaćem sve do kraja. To znači da ih isuviše poštujem, da bih im izigravao propovednika, a oni baš to očekuju od svojih pesnika. A mapa Simićeve poezije i mapa svakodnevice. Iskustvo o kome nam pesnik govori jeste svakodnevno iskustvo, običnog i vidljivog, jednostavnog i očekivanog. Okrećiću se od mita i od istorije, pesme Charlesa Simića su poslednje godina prepune slika koje gleda, ljudi koji odnose lične stvari u zalagaonice jer nemaju para. Sve što ostavlja utisak na mene pre ili ranije se nađe u mojim pesmama, citiram Charlesa Simića. A pisao bi poeziju čak i kada niko ne bi želeo da je objavi, kaže. Zavirim u bibliografiju. Preko 70 naslova pesama i eseja. Prve pesme objavio je daleke 1959. godine. Sarađuje u brojnim časopisima. Piše kolumne. Uređuje blog za New York Review of Books. Prevodi pesnike iz Srbije, Hrvatske, Makedonije na engleski. Prevođene su knjige Charlesa Simića na srpski jezik. Možemo ih naći još u nekim knjižarama, da pobrojim naslove: Nezaposleni vidovnjak, Avenija Amerika, Hotel Nesenica, Kasni poziv i Đavo je pesnik. zbirka eseja Fabrika siročadi, izbor iz poezije Iščekujući presudu, Alhemija sitničarice, eseji.
A sada slušamo pesmu koju je kazivao Čav Simić u Domu omladine Beograda na književnoj večeri održanoj prošle nedelje.
So early in the morning. It pains me to see an old woman fret over a few small coins outside a grocery store. How swiftly I forget her as my own grief finds me again, a friend at death's door, and the memory of the night we spent together. I had so much love in my heart afterward, I could have run into the street naked, confident anyone I met would understand my madness and my need to tell them about life being both cruel and beautiful. But I did not, despite the overwhelming evidence. A crow bent over a dead squirrel in the road, the lilac bushes flowering in some yard, and the sight of a dog free from his chain, searching through a neighbor's trash can.
Tako rano iz jutra, mučno mi je videti staricu kako se uzrujava zbog šačice sitniša pred trgovinom. Brzo je zaboravim kad me vlastita žalost ponovo nađe. Prijatelj na samrti i sećanje na noć provedenu zajedno. Toliko sam ljubav imao u srcu nakon toga da sam mogao nag istrčati na ulicu, uveren da bih svako koga sretnem razumeo moju ludost i potrebu da im saopštim da je život i surov i lep. Ali ipak nisam, uprkos uverljivim dokazima, vrani pognutoj nad mrtvom vevericom na cesti, žbunovima jorgovana što cvetaš u nekom dvorištu i prizoru psa puštenog slanca koji premeće po susedovoj kanti za smeće.
A sada sledi razgovor sa Čavsom Simićem.
Kada ste otišli, da kažemo, i daleko i davno, uvek se javlja, bar kod nekih ljudi, ta nostalgija ili snovi. Kako je u vašem slučaju? Postoji li ta nostalgija, bez obzira što ste otišli kao dete, ali bar roditelji su imali, pretpostavljam, tu priču?
Pa, mislim, nostalgija u smislu da imam veliki interes što se dešava ovde. Mislim, to nije nešto da sam zaboravio. Onda prvo, sve te godine, 64. godine kako sam provodio, mislim, srpske pesnike, tako da sam uvek ostao u kontaktu sa zemljom. Mislim, nije nostalgija u tome da mogu da se vratim natrag da živim ovde, pošto, znate, kada živite 58 godina na nekom drugom svetu, imate vrlo komplikovane veze u tom drugom svetu i to, mislim, nezamislivo da možete da ustanete i da ostavite taj život, da živite natrag u Srbiji, u Beogradu. Tako to bi bilo to, mislim.
Jezik ste sačuvali, ne samo zato što prevodite. Obično ljudi već zaborave posebno.
Ja mislim da prevođenje je bilo vrlo važno, onda imam, naročito posljednjih 10-15 godina, od ove nove migracije, dva prijatelja, jednog ste čuli, Vladimira Pištala. I ja i Vladimir razgovaramo često telefonom i vidimo se. I tako mi se, zbog njega mi se jezik vratio.
Odrasli ste u porodici u kojoj se volela umetnost i sad koliko vi mislite da je bitno za jedno dete kad odrasta, kad raste u takvom okruženju za njegov kasniji život? Evo, vi ste postali književnik i profesor ste bili. Da li je to okruženje bitno za dete, na primjer, kao u vašem slučaju?
Mislim, roditelji su naravno bili su sretni, mislim, moj čaj bio sretno da pišem pesme, a on je inženjer, ali je i radio koji inženjer celog svog života, ali je čitao strašno mnogo knjiga. Moja majka je uvijek smatrala da je lepo što pišem pesme, ali boje da ih ne pišem. Jer je, da ću da kažem nešto, da ću nekad da zaglavim zbog tih pesma. Jer ona je bila šokirana šta ja govorim u mojim pesmama. I čak kad je umira, već bila stara žena, ona na samati me onako pitala, kaže, sine, još uvijek pišeš pesme? Da, da, kažem, jeste, mami, još uvijek pišem pesme. I onda je bila, jao, šta će biti s tobom? Tako, nisam imao te problema da, kao što znam, drugi ljudi koji su imali, koji sam dobro poznao, Amerikanci isto, mislim, kad doznaju da je da njihova čerka ili sin hoće da bude pesnik ili slikar, polude. Znaš da pesnik, to je gore nego biti slikar, nego biti jazz muzičar ili šta druge stvari.
E sad ima jedan stih vaše pesme Protiv zime, Luđi se od vremena Charlie. Sad, kako biste opisali taj svoj život u Americi? Znamo za jednu fazu kada ste bili opušteni, kad niste radili, kad ste slušali jazz, pisali, čitali knjige. Ali ste, da kažemo, ipak ste dominantno vam je bilo to malo opuštajući jedan deo perioda vašeg života, kog sam čitala vašu biografiju. To luđi, koliko ste bili ludi u tim godinama, prvi mladalački?
Da, ja sam uvijek morao da radim, zato što sam, moji roditelji su se razveli. Ja sam pobogao od kuće kad sam 18 godina imao. I onda sam da živim sam, da samo u sebi izdržavam. Tako da sam uvijek morao da nađem neka vrsta posla da radim, da bi živao, da bi ja. Da. Mislim, kad sam bio mlad, imao sam fantastičnu energiju. Mislim, onako, nisam spavao, mislim, to bi bio veliki problem da ne spavam. I, mislim, živo sam tim životom koji, mislim, u jednom velikom gradu, kao prvo Chicago, pa onda u New Yorku, koji još uvijek volim, divan život, a to jeste, provodim što će i negde napolje, slušajući muziku ili sa nekim prijateljima. To je meni, ta vrsta života je jedan veliki utjecaj na mene ostavila.
Sad, New York, baš koga ste pomenuli, je grad koji je na vas na neki način najviše uticao, tako ste i vi govorili, možda zbog te mešavine rasa, religija, kultura, da se svi u stvari osjećaju jednaki iako su svi izmešani.
Jeste, to je, mislim, to je fantastično kad se sećam tih mojih godina, prvi godina u New Yorku, nešto, kad, znate kad ste imigrant, vi ste mlad, onda svako neko hoće od ovih koji su duže tamo da vam pokaže, da vas nauči u životu kako da živite i tako dalje. I onda, mislim, ako setnete Irce će vas nauče kako da pijete, da idete u koje mjesto da dobro za pijenje. Italijani će da nauče kako da jedeš, izvrsna vrsta humora, mislim, Jevreji koji vole knjige, vole literaturu i tako dalje. Mislim, sve te razne imigracije, koje starije imigracije, su se naučile nešto u životu, naučili bar mene nešto u životu, i zato, mislim, isto, ja sam naučio njima to da su ti svi ti ljudi koji su toliko strašno razni isto su fantastično interesantni.
Evo sad živite u New Hampshireu, to je, da kažemo, miran predio i ova Žaba krastača pesma je nekako, čini mi se, baš posveta tom mirnom životu, prirodi, da slušate ptice, da će još prijatelji sačekati da dođete u taj veliki grad, da je buran život.
Da, to se ovaj... To je ta pesma, da kažem, možda me pričekate u New Yorku, jer ja provodim dosta vremena u New Yorku isto, ali kad sam tamo gore, ja ne bih teo da mrdnem nigde da idem, jer to je jedno vrlo malo mesto, min selo u stvari, koje je na jednom ogromnom jezeru, gde preko leta mnogo postane mnogo veće, ali ima mnogo ovih letnjih kuća okolo svuda, i onda dođu ljudi za leto. Ali leto je dosta kratko, jer to je dosta severno. Tako da ostali deo godine to je prazno. I vrlo fino. I mislim, ja sam od onih ljudi koji kad sam tamo sam sretan, ali mi je isto kopka da budem u New Yorku. A kad sam u New Yorku, onda hoću da budem natrag u New Hampshire i tako.
E sad, govorili ste već o vašim nastupima, ne vašim, nego uopšte u Americi se čitaju radovi uglavnom. Nisu kao kod nas klasične književne večeri da govori kritičar i još neki kritičari i tako dalje. Tamo se čitaju radovi, bilo prozni, bilo poetični. Kako se vama to čini? Vi ste već navikli, ali dobro, kako izgleda to izaći pred publiku, bilo da li je puna sala, prazno?
Da, de, to je...
To je vama već normalno, ali tako?
Da, to je već normalno, to je odlično. Mislim, ja ne volim to kad neki kritičari to, ili kad glumac čita, ili neke druge te varijante. Mislim, to je onako nešto, mislim, je vrlo pošteno i pravo. Mislim, vi ustanete tamo i morate, obično su čitanja traju 45-50 minuta. I onda ti 45 minuta vi morate da zanimate te publiku na neki način. Mislim, oni, ako uspe, oni odu i razmišljaju šta ste čuli za tih 45 minuta. I naravno, to je stvarno jedna kao kad ste, mislim, neka vrsta pozorišta, to...
Javni nastup.
Da, i ja uživam u tome. Ja sam, kad sam bio mlađi, mislim, mnogo mlađi, onda sam bio u veliku tremu, strah i to, te nastupe sa raznim publikama i u raznim mestima, ali sada... No. Sad mnogo volim to.
Omiljeni objekti vaše lirike su ljudi, izbivanja američke svakodnevice, tako u svim pesmama nalazimo ponešto. Možda ste reći da ste vi neki gradski, ono, da ne kažemo urbani pesnik. Vi ste kao i Kavafi svesni granica grada u kojima živite. Da li je to tačno? Moje mišljenje je to.
Pa jeste, samo mislim, ja isto imam veliku ljubav za prirodu. I imam puno pesma, nije u ovoj knjizi toliko su predstavljene, ali ja sam pisao mnogo i baš o tako malim selendrama u Americi, bez tima da se ništa pod milim Bogom ne dešava, samo polako vreme teče, tako da ja imam onako... Mislim, šizofrenski, imam to ljubav za gužvu i veliki grad kao New York i druge velike gradove, a s druge strane volim i to tako, mislim, neku selendru.
E sad, znamo da ste i angažovan pisac s grupom istaknutih američkih intelektualaca i umetnika. U oči ratu u Iraku ste potpisali peticiju kojom ste se založili protiv vojnog sukoba. E sad, nakon svih tih godina rata u Iraku, Afganistanu, kako na sve to gledate? Imamo onu vašu pesmu iz 2008. Plest sabasnih miševa, da kažete predsjednik se osmehuje sam sebi, on voli ratove, a jedan se upravo sprema.
Da. U stvari, to smo pisali samo pesnici, kao. Nisu drugi intelektualci i prozni pisci. I to je fantastično da to što smo napisali, to je sve tačno predvidilo šta će se bude tamo. I mislim da su pesnici bili mnogo više angažovani u se tiče tih ratova nego drugi američki intelektualci koji su čutali celu priču. To je meni nešto normalno da čovjek komentariše na šta se dešava oko sebe. Mislim, ti ratovi nisu nešto apstraktno. Mislim, u tim mestima, recimo, gde ja živim, u New Hampshire-u, dva klinca su poginuli. Ja,
mislim,
malo mesto. Ja mislim, strašno, mislim, potpuno za ništa, za glupost. Tako da to je meni normalno da je, moram što kažem.
Da. Sad, uprkos tome što se priča, se poezija ne čita dovoljno, vi ste sami rekli da to nije slučaj u Americi, da možda više ljudi pričaju o tome da nije tačno. Da. Ali ipak... živite u zemlji gde elektronika napreduje do elektronskih čitača knjiga, do interneta i tako dalje. Jel verujete u opstanak knjige u ovom 21. veku? Prave knjige koju ako uzmete, mirišete dok čitate, ako je nova?
Ne, mislim, knjiga će uvek da ostane. Mislim, situacija izgleda grozna, pošto, mislim, biblioteke se stvaraju u Americi, knjige se na neki način i manje čitaju, ali... Knjiga će dostane, pošto, mislim, knjiga kao sam nešto što uzmete u ruku i prilistavate, to je tako atraktivno i lepo, ali ovo sa, ja mogu da, ne mogu da zamislim šta će biti s ovim elektronskim knjigama, jer stvarno su popularne među mlađim ljudima. Kad putujete recimo avionom u Americi ili vozom, mislim, škole svi imaju. Šta će toga da bude i kako će toga ispadne, niko ne zna, ni moj izdavač, ni...
Kao što se novine gase u Americi, mnogi dnevni, više ih nema nego su na internetu.
Da, da.
E sad ovo vreme koje ćete provesti u Beogradu, imat ćete susrete sa dragim ljudima, vjerojatno ćete okusiti opet neka naša domaća jela, a koju ćete knjige ili knjigu poneti u prtljagu domaćih pisaca?
Verovatno neću poneti puno, zato što već imam toliko mnogo knjiga, treba da koje da ponesem, jer znate sada je vrlo komplikovano kad nosite knjige, mislim preko okeana, težina, i drugo, sve bolje sada pregledaju, tako da će vjerojatno ti pisci i pesnici da mi pošlju te knjige.
Lay your head where my heart used to be.
U emisiji Čita čuli ste razgovor sa Charlesom Simićem i priču o njegovom gostovanju u Beogradu, a sada o argentinskom autoru Cesaru Airi i romanu Epizode života putujućeg slikara. Knjiga je nedavno objavljena u izdanju Agore, a o knjizi razgovaramo sa prevodiocem Bojanom Kovačević Petrović.
Reč je o prvoj knjizi argentinskog književnika Cesara Aire na srpskom jeziku. Inače, evo dokaza koliko je on važan i popularan. Argentinska država kada daje subvencije za prevode na strane jezike, na prvom mestu je Borges, a na drugom Cesar Aire. Naprimjer, Luisa Valenzuela, najveća živa književnica Argentine, naprimjer, poslednjih godina na sedmom mestu. Dakle, Cesar Aire je trenutno jedan od najznačajnijih argentinskih živih pisaca i ova knjižica, tako da kažemo, od stotinu strana, ne više, Epizoda iz života putujućeg slikara je jedno netipično njegovo delo, ali kada smo u neposrednom razgovoru sa njim pre godinu dana u Madridu otvoreno pitali koju bi knjigu preporučio za novu čitalačku publiku u Srbiji koja nikada ništa do sada njegovo nije čitala, on je rekao da postoji jedna knjiga koju ne voli baš mnogo i koju je čak mislio da nikada neće objaviti, da je to upravo ta knjiga i da je knjiga koja je pred nama najprevođenija i najznačajnija Airina knjiga u inostranstvu. Iz toga smo se opredelili, dakle, da upravo ovo bude prvi roman na srpskom jeziku.
Cesar Aire objavljuje po nekoliko knjiga godišnje, ali uvek nekako poseže za argentinskim klasicima i tka tu nekako svoju stvarnost kroz njih, kroz tu priču.
Cesar Aire objavljuje knjige od 20, 40, 60, tako reći, najviše stotinu strana i objavljuje sve što napiše. On smatra da je forma, kada je gotova, spremna za objavljivanje i uopšte ne čeka da se nakupi. I to ga čini jednim od zaista neobičnih pisaca, jer retko ko danas to radi, pritom sarađuje sa malim izdavačima upravo s toga da bi mogao da se lako dogovara i da sam drži pod kontrolom knjige koje objavljuje. Ima preko 70 objavljenih knjiga, jedan od najplodnijih argentinskih pisaca i zaista ta argentinska tradicija mu je sve prisutna, šta više on kaže da ima vrlo ravnolinijsku književnost koju potom razbija subverzijom i po njegovom mišljenju je to okosnica njegove književnosti, znači da ima jednu liniju koju prati, a da je potom, to ćemo videti u ovoj knjizi, razbije nečim i tu strukturu potpuno okrene.
Imamo često aluzije na Borgesa, njegovu u stvari, ceo opus obiluje nacionalnom simbolikom, znači argentinskom.
Aire je pisac koji je po mnogima naslednik Borgesa, nije jedini, drugi je Ricardo Pilja, nedavno preminuli. Kada ga slušate kako govori, on zaista podsjeća i glasom na Borgesa. Ima tu mistifikacije, ima tu pomalo nekakve umišljenosti. Mnogi današnji pisci Latinske Amerike smatraju da je on precenjen, ali kritičari listom ga kuju u zvezde i ne samo oni, nego dva potpuno suprotna velika pisca Latinske Amerike, Roberto Bolaño i Carlos Fuentes. Obojica su smatrali, nezavisno jedan od drugog, budući da se nikako nisu međusobno slagali, da je jedno od najvažnijih imena današnje Latinske Amerike upravo Cesar Aire. A u njegovom delu je prisutna Pampa, naravno, kao argentinska prostrana teritorija, Indijanci, kao u ovoj knjizi, na primjer, ili Gaučo, kao jedan od simbola identiteta Argentine. I dakle, Aire u ovoj knjizi Epizoda iz života putujućeg slikara već u nazivu otkriva zamisao i uzima jedan dokumentarni moment koji obrađuje književno, tek pomalo fikcije dodaje i zapravo govori o Johanu Moricu Rugendasu, slikaru pejzažisti koji je u prvoj polovini 19. veka u dva navrata boravio u Latinskoj Americi i crtežima dokumentovao tamošnju istoriju. I dakle, na izgled jednostavna priča koja zaista kreće jednolinijski, ravnolinijski, Cesar Aire od nje napravi jedan obrt u određenom trenutku i zapravo završava kao vrlo uzbudljiva proza, kratka i efektna.
Za ovaj roman koristi anegdotu, u stvari iz njegovog života, kada je on putovao zajedno sa još jednim svojim kolegom, ne toliko poznatim slikarom, i želeo u stvari tim crtežima da se beleži put, kao nekad fotografija što je postojala kada dokumentujete vaše putovanje, oni kroz slika. E sad, koliko je tu istinito stvarno, koliko je fikcija, koliko je stvarnost? To nam je teško sada prepoznamo iz ove knjige.
Večito pitanje. Mm-hmm. I mislim da je u tome i draž. Nikad to nećemo znati. Mislim da ima mnogo dokumentarističkog. I zapravo ova knjiga sadrži u sredini nešto što nije uobičajeno, a to je desetak reprodukcija Rugendasovih, tako da kada čitalac posegne za njom i kada čita opise slika, a ima ih dosta u ovoj knjizi, on može da ih vidi. A kada je o Ajri reč, on zaista uzima razne istorijske podatke, likovna dokumenta i tako dalje i od toga pravi svoju živu fikciju u nameri da čitaocu saopšti svoje stavove o umetnosti, o umeću života i tako dalje i preispituje samu književnost. To mu je jedna od osnovnih tema i to radi u nekim drugim delima svojim. Dakle, književnost je sama po sebi tema ili metatema svega što piše.
Pošto je ovo u stvari prvi prevod ovog autora kod nas, mislim da ova knjiga možda i dobra za početak, ali bit će ih, nadamo se još, ali epizoda sa nastankom ožiljka na licu ovog slikara, da li je fikcija ili stvarno se desila na tom putu?
Ajra nije pisac koji bi dao otvoren odgovor na to pitanje. Ja sam pokušala da to saznam, ali naravno nisam uspela. Ne postoje dokumenti koji baš tako direktno govore da je to bilo onako kako Ajra piše. Mislim da je fikcija najprisutnija upravo tu, ali je taj njegov opis toliko živopisan da čitalac i sam treba da se zapita koliko je tu istine, a koliko je mašte, piščeve, i mislim da je to ujedno i najjači moment ove knjige kada se zapravo taj obrt dešava i kada nekako shvatimo da je ta knjiga izuzetno važna i vredna i da je reč o piscu izuzetne stvaralačke moći i čoveku kojeg ćemo verovatno još čitati na srpskom jeziku.
Preporučio je sam autor, znači, ovu knjigu za prevođenje, a kad biste vi birali, šta biste preveli još iz njegovog opusa, neku još knjigu?
Postoji jedan kratak roman koji se zove Mermer. To je knjiga koju su mi preporučili savremeni latinoamerički pisci kao što je, na primjer, Guillermo Martinez, koji mnogo čita svoje kontinentalne sunarodnike i mislim da bi to negde mogla biti knjiga za budućnost. Veoma mi se dopadaju njegove priče koje nisu epohalne, koje nisu borhesovske u klasičnom smislu, ali imaju jednu težinu i kvalitet koje ne viđamo baš često u savremenoj latinoameričkoj književnosti. I na posledku ovaj kratak pogovor koji...
Da, koji je vrlo bitan za upoznavanje jednog novog autora za nas.
Njegov naziv je Knjiga kakve se danas ne pišu. I zaista se ovakve knjige danas ne pišu i neka to bude možda i najbolja preporuka da se od njega pročita.
A sada preporuka za čitanje, roman Karin Fosum, Kada đavo drži sveću. Sagovornica nam je prevodilac Sofija Bilandžija, inače docent na grupi za skandinavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu.
Već godinama čitamo dobru žanrovsku književnost koja nam stiže iz Skandinavije, ali pre svega Norveške. Tu su Junes B., spisateljica o kojoj danas govorimo, Karin Fosum, i švedski Harry Mankell. To su autori koji se prevode na brojne svetske jezike. I upravo je to, po meni, fenomen skandinavske književnosti, da je toliko prevođeno u svetu, ako kažemo da je to manji ipak jezik u odnosu na engleski ili francuski.
Jeste, to je zaista postao fenomen u poslednjih 15-20 godina. Pomenuli ste Henninga Mankella, Juha Nesbøa, možda pomenemo Stiga Larssona, koji je stvarno bio svetska senzacija, to je Gunnar Stolesen i naravno Karin Fosum. Pokušavali su u poslednjih 20 godina da pronađu neki zajednički imenitelj. Svi ti pisci nekako u inostranstvo idu pod nekim zajedničkim nazivom nordijski noir. Znam da se skandinavski pisci i kritičari dosta bune protiv tog termina, zato što nekako se u inostranstvu ostavlja utisak da je to jedna jedinstvena književnost, a vi, kako ste već pomenuli, dakle, Šveđani pišu jedno, Norvežani drugo, vole da naglasi svoje razlike i pokušavaju da odgonetnu šta je to zajedničko svim tim piscima i romanima. Doduše, pominje se da nije ni sve toliko kvalitetno, ali kad se pojam već etablirao, nekako sve ide u istom paketu već duži niz godina. Ja nemam odgovor konačno, nemam ni na to pitanje, ali mislim da je ono što sam ja čitala od samih romana i što sam čitala od kritika o njima, da pre svega je u vezi sa tim što kriminalistički roman u Skandinaviji već 30 godina nije u žanru neke trivialne literature. Dosta su radili na tome. Znam da u Norveškoj postoji jedno udruženje koje se zove Riverton udruženje, po Svenu Rivertonu. Oni dodeljuju i godišnju nagradu za najbolji norveški kriminalistički roman. Recimo, jedan od njihovih programa je rad na izgradnji boljeg kriminalističkog romana. S jedne strane, mislim da ima malo veze i s tim što je proces, čak i ako je policijska istraga proceduralna u pitanju, proces je nekako spor i lagan. To nisu savršeni policijski inspektori, to nije ono s čim se susrećemo u američkim serijama. Može da bude manje ili više krvavo, ali to nije slučaj koji se rešava preko noći uz pomoć forenzike ili za 2-3 dana. To su procedure koje traju. Nekad se slučaj reši sam od sebe ili se ne reši uopšte. A čini mi se, s jedne strane, da i okruženje bitno doprinosi tome. U svim tim romanima bitan je taj sociološki, društveni kontekst, da, i ne samo da prikazuju samu zajednicu, već su i te zajednice specifične. Vrlo često su mračne, to je karakteristično za te romane. Dakle, kao što su Skandinavci vezani sami za prirodu, imaju zaista specifičan odnos prema prirodi koji je ovde teško objasniti, pa verujem i ostatku sveta, to su vrlo često male, lokalne zajednice, naročito evo kod Karin Fosum, ali i kod ostalih, i tu je uvek i neko mračno jezero, mračna šuma. Mislim da nije ni čudno, estetika tog okruženja je vrlo specifična, čini mi se da je i to privlačno. Recimo, kada američke firme otkupljuju prava i već snimaju, ekranizuju već postojeće skandinavske krimi priče.
Dok ne počnemo da razgovaramo o samom romanu Karin Fosum, Kad đavo drži sveću, možda pomenemo za naše slušaoce da je njena karijera išla sasvim drugim putem. Ona je počela piše poeziju, čak je dobila nagradu u 20. godini. Obično bi neko nastavio to da piše, ne, ona je otišla u roman, u krimi roman, znači nešto sasvim drugo. Ali evo da pomenemo i taj podatak iz njenog života.
Jeste, Karin Fosum je debitovala 74. kao što ste rekli, sa 20 godina, zbirkom poezije Kanske i Morn, možda sutra, i za to je dobila jednu prestižnu norvešku nagradu, to je nagrada Tarje Vesos za debitante, i nije lako nastaviti pisati verovatno kada ste od prve zbirke poezije, ne znam da li se može reći, opterećeni težinom te nagrade. I ona je nastavila u narednih 20-ak godina da piše poeziju, i u tih prvih 20-ak godina pisala uglavnom poeziju i kratke priče. I onda se tek od sredine kraja 90, u stvari od sredine 90-ih, tada je izašla prva krimi roman, etablirala se kao pisac krimića. Međutim, nastavila je ona umeđu vremenu i druge stvari da piše. Paralelno sa ovim nizom kriminalističkih romana napisala je i niz drugih, i u par poslednjih godina uvek novinari pitaju da li će nastaviti sa ovim serijalom o Konradu Sejeru. Ona uvek kaže možda da, možda ne, ima neke druge stvari u planu.
I to je baš interesantno, da je njenu karijeru obeležio taj niz knjiga sa inspektorom Serom, ali ako pogledamo imena pisaca koji su pomenuti na početku našeg razgovora, po Junes, Bejhen i Mankel, svi su oni imali ili policajca ili inspektora kao glavnog junaka, koji naravno povezuje radnju svih knjiga, ali one se mogu čitati odvojeno. Znači, nisu vezane te knjige, jer kad neko napiše trilogiju, to je obično vezano.
Da, dakle, svaka priča je kriminalistička priča za sebe, ali Konrad Sejer kao junak se razvija kroz te knjige. Tako da možda ne bi bilo loše, ukoliko se nastavi sa prevođenjem njenih romana, da se nekako ovi rani romani organizuju, da se onda krene
kronološkim
redom. Jer ako se bude preveo veći broj njenih romana, doći ćemo u onu zbrku. Znam da se američki i britanski čitaoci već godinama žale što ne mogu da uhvate red kojim redom je izlazio Konrad Sejer.
Koliko je objavljeno romana njenih?
Njenih
sa ovim likom, naravno, inspektora.
Ona je napisala 14 romana kriminalističkih, od toga samo jedan nije sa Konradom Sejerom.
Ovaj roman je interesantan ne samo zbog radnje koji ima svoj uzbudljiv tok, već što nam daje sliku savremenog norveškog društva. Znači, kako žive tinejdžeri, kako odrastaju, šta su im ciljevi?
Pa po tome je, recimo, Karin Fossum i poznata. Po tome što prikazuje mala, zatvorena društva, to su ili nekakva sela ili određeni komšiluk i tako. Doduše, ovde se radnja odvija u Dravenu. Dravena je jedan grad srednje veličine norveški.
Ali nije Oslo, znači
nije
najveći.
Oslo, da, jeste. I to je baš tipično, ona često prikazuje Dramen, koji se nikad ne pominje imenom, ali se prepoznaju ulice, mostovi i tako dalje. Ovde je isto zanimljivo, imamo ta dva drugara koja lutaju po gradu besciljno. Meni isto zanimljivo što Karin Fossum je poznata po svojim psihološkim analizama u romanima. I kad jedan od ta dva junaka zapadne u vrlo nezgodnu situaciju, da ne otkrivamo sada koju, meni se isto i tokom prevođenja postavilo pitanje koliko sažaljenja kod nas izaziva, u što se on sam upetljao, koji je niz slučajnosti doveo do toga. Meni do kraja ostaje pitanje kako je Karin Fossum želela da prikaže Andreasa. Dakle, da li je građenjem njegovog lika želela da da dovede do empatije, ili upravo suprotno? Da kad se izdešava cela radnja, kad vidimo šta se sve dogodilo do kraja, da li da nam bude manje žao?
Pomenuli smo ova dva glavni junaka, Zipa i Andes, ali tu imamo i Roberta, koji takođe isto tako iz nekog, da kažemo, sitan postupak koji dovodi do krupnih posledica. Znači, tri su mlada čoveka iz istog društva koji se poznaju, koji su počinili nešto što ne bi smeli da počine. I podsjeća i na roman, ono, kažemo, Zločin i kazna Dostojevskog.
Nekako imamo i gradaciju tih njihovih zločina od zipa koji samo prati kao neka prikolica, jel tako, i koji se čak i protivi nekakvim postupcima, želi da ispravi postupak, nemamo nekakvu očiglednu kaznu za njegove postupke. Da ne otkrivamo, čitalac će videti šta se desilo sa Andreasom ili Robertom, ali recimo tu vidimo i taj pristup, recimo kako Konrad Sejer, inspektor, dok ispituje Roberta šta se desilo, s jedne strane pristupa strogo, kod Konrada Sejera to je tipično, nema lako ćemo i nema nikakvih opravdanja, dakle s jedne strane ne dozvoljava da se bilo koji postupak opravda mladošću, pijanstvom i tako dalje, ali sa druge strane mu pristupa kao detetu ili kao tinejdžeru, pokušava da izvuče zaista zašto se to desilo, i mi vidimo da su tu vrlo često i nekakvi pubertetski problemi, manjak kontrole, impulsa, to su sve tipične
stvari. I oba junaka odrastaju sa majkama, znači nema oca, znači i to je vrlo naglašeno u romanu.
Jeste i ovaj, neobično je i Andreas odrasta sa majkom, pa čak i Irma Funder, glavna ovaj, junakinja, dosta romana vidimo, iz, dosta radnje iz njene perspektive. Ona je odrasla u porodici u kojoj se takođe osjećala ne samo neshvaćeno, nego direktno odbačeno, ali i ona ima sina sa kojim, znači, koji odrasta, majka i sin.
U stvari, postavlja se pitanje, ili kao da nam autorka postavlja pitanje, da li je bilo koji junak srećan, kao da to lebdi pitanje u vazduhu, i ima li srećnih porodica?
Nekako mi se čini da je u ovom romanu više fokus na porodici nego
na radnji.
Na radnji, jer imamo ove velike nekako kod glavnih junaka, Irma i njena porodica, njen sin Andreas i njegova majka, pa opet Zipi majka, koja doduše nema nikakav pregled situacije. To je ono što vidimo, recimo, da su to sve likovi, naročito ovi mlađi muškarci, dakle oni pokušavaju u svojim godinama nekako da se snađu u svetu, a da majke sa kojima odrastaju nisu upućene ni u kakva dešavanja. A sa druge strane imamo nekakve likove, takvi su mi recimo i Irma i inspektor Sejer, koji vole da je sve po pravilima i po propisu,
da kontrolišu
sve. Sećam se da Irma na, ovaj, na početku romana komentariše Andreasovo ponašanje. Mi ne znamo na koji način se oni poznaju, da on vrlo bezobrazno odgovara majici, da ne može da odgovori ni na jednostavno pitanje gde je pošao, samo je zgrabio jaknu i otišao. Ona bi volela da je to po nekom PS-u, šta je teško odgovoriti pristojno. Ima i manjih nekakvih recimo da kažemo problema, recimo inspektor Sejer, njegov odnos sa ćerkom i unukom, pošto inspektor Sejer tu malo neobičan, on je udovac, doduše u ovoj knjizi mi samo to zatičemo kao konstataciju, ima novu devojku koja njega malo
zbunjuje,
da ona je neposredna, drugačija je od njega, pa onda opet imamo taj odnos majka, sin, ćerka inspektora Sera, koja živi sa usvojenim dečakom, pa čak i otac ovog mlađeg inspektora Jakoba Skarea i njegov, jedan posredno saznamo odnos sa ocem koji je sveštenik, i njegov sukob sa ocem kada je rekao da će ići u policiju, a da neće studirati teologiju.
Dakle, sve ovoga otkrivamo u stvari kako to i nije kriminalistički roman, kako je to jedan roman o porodicu u stvari, pre svega.
Jeste. Kako čak i neko ko nema, ko bismo rekli ko je jedan stabilan lik, recimo te inspektor Konrad Sejer, za njega je tipično, on je neobičan za inspektore. Vrlo često ti skandinavski inspektori su problematični.
Ili su alkoholičari,
da, ili tako, imaju problema. Uvek se bune protiv autoriteta. Konrad Sejer je tu vrlo specifičan, on sam je autoritet. Dakle, on odiše nekakvim
strogoćom,
nekim mirnim autoritetom. Vidimo Robert, koga ispituje, ne mrda ni levo ni desno, iako mu se čak nudi kafa, vrlo je taj postupak miran, njegov pristup...
Da, nije nasilan,
nije nasilan,
da,
ne, vrlo je miran. Ja sam sama sebi zapisala neke odrednice kakav on izgleda, recimo da je vrlo uljudan, sabran, i on je spori staromodan.
E sad nešto kažemo i o postupku književnom Karin Fossum, on je neobičan takođe, imamo više glasova i više priča, ali najvažnije je Irmina i kad god se Irma pojavljuje, kad govori, ta slova su u romanu zadebljena da bi prosto se odvojili od, ne znam da li tako i u originalu, pretpostavljam da jeste. Ona je usamljena žena od 60-a godina, znači već možda kažemo na ivici starosti, koja svoju usamljenost, to smo već pričali, uče od detinjstva, ali neko ludilo. Jer upravo to je i dovelo do svih njenih kasnijih postupaka, ludilo koje ona pokušava da kontroliše, ali koje se izmiče pri kraju romana.
Jeste. Da, i kao što ste rekli, jeste i u originalu je tako. Dakle, njeno pripovedanje je naglašen, njen glas, masnim slovima. Ona se tu obraća u prvom licu. Ona nešto zapisuje, pa će neko za njom to čitati. Možemo da pretpostavimo, recimo, da je to njen sin. Dakle, mi u njenom izlaganju u tom vidimo jednu usamljenu, možda malo i otuđenu i nesnađenu osobu. Ali recimo u drugim delovima koji nisu iz njene perspektive vidimo da je taj poremećaj malo veći, način na koji ona prijavljuje nestanak, na primjer. Mi vidimo da je to jedna žena koja je socijalno vrlo nesigurna, iako je vrlo stamene građe, stabilna je, ali dakle mi vidimo jednu nekoherentnu...
Ona se ne uklapa u društvu, da kažem. Pričali smo sve vreme o kriminalističkom romanu koju je napisala Karin Fossum Kad đavo drži sveću, ali otkrivali smo nekako taj postupak književni koji nas vodi ka jednom sasvim drugom toku. On jeste na prvi pogled, kao rekao, kriminalistički, ali vrlo ozbiljna knjiga o porodici, o savremenom društvu. Jer ovo je napisano 90. godina, ali čini mi se prepoznatljivo je i ovde i svud. Znači ti odnosi majka, deca, okolina, okruženje, šta od nas u stvari očekuje društvo, a šta mi možemo da damo kao jedinke.
Jeste. Karin Fossum je najpoznatija po toj psihologizaciji. U Norveškoj je zovu ne samo kraljicom krimića, nego i vrlo pronicljivim pisem krimi romana. Mi to u ovom romanu ono uvek istražuje nekakva razmišljanja, ima jedan dublji psihološki uvid i baš puno radi na tome da da psihološki portret, da to u analizi razluči. Mi to u ovom romanu recimo ne vidimo, ali postoji jedan fokus njenih istraživanja, to je recimo, vidjet ćemo u sledećem romanu, da se uvek provlači neki lik koji ima problema u ponašanju ili smetnje u razvoju. Recimo, ona je dugo radila na klinici jednoj u mladosti koja je radila sa osobama ometenim u psihičkom razvoju i kod nje uvek postoji neki lik. Ja mislim da minimum u 3-4 knjige imamo recimo ljude sa Downovim sindromom ili ljude koji imaju problema u ponašanju, recimo da su to neki ljudi koji su izolovani od društva i kako ih okolina shvata.
Evo, i već radite nov prevod njene knjige, koje?
Da, radim prevod knjige iz 2002. Zove se Crne sekunde, to sam nek ostane radni naslov, tako je u originalu. Kada u jednoj maloj sredini nestane devojčica na žutom biciklu.
I kao obično u emisiji Čitač govorili smo o novim knjigama. Došli smo do kraja. Sa vama su bili Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.